za hranou.
Naše dnešní téma je složité a smutné. Dnes uslyšíte v pořadu za hranou o pedofilii a o nekriminalizovaných pedofilech, tedy těch, kteří se do dětí zamilovávají, ale nikdy by jim neublížili. Na pedofilii se podíváme v co nejširším kontextu. Vzhledem k tomu, že se jedná o kontroverzní téma, prosím vás, abyste otevřeně naslouchali v následujících minutách a sami dále promýšleli, jak dlouho je libo a třeba. Od mikrofonu vás zdraví Magdalena Trusinová. Začneme aktuálně. Blíží se letošní pochod hrdosti Prague Pride. Není to pochod lidí s menšinovými sexuálními orientacemi, ale pochod gayů, leseb, bisexuálů a transgender osob. Loni se ho účastnili také lidé z české pedofilní komunity, která sdružuje pedofily a jejich přátele a příznivce. Letos chtěli v rámci doprovodného programu uspořádat odbornou přednášku o pedofilii, ovšem organizátoři jim to nedovolili. O vyjádření jsem požádala Bohdanu Rambouskovou, jednu z organizátorek Prague Pride.
To téma pedofilie je pro LGBT komunitu značně komplikované. A to z toho důvodu, že vlastně homofobní odpůrci historicky spojovali homosexualitu a pedofilii. Takže například v loni jsme se o účasti sdružení Čepek v průvodu Prague Pride dozvěděli až vlastně po akci. Až z poměrně hysterických výkřiků v některých většinou dost teda neseriózních médiích. A vlastně celá ta atmosféra po tom průvodu jasně ukázala, že česká společnost ještě vůbec není připravená jednak na to téma a hlavně na to, aby o tom vedla smysluplnou a slušnou diskuzi. Takže myslím si, že Čepek má před sebou ještě teda hodně, opravdu hodně práce. V Prague Pride my nejsme přesvědčeni, že Prague Pride je ta správná platforma, kde by sdružení Čepek mělo vyvíjet svoje aktivity. My vlastně nejsme akcí pro sexuální menšiny, tak jak někdy Prague Pride bývá chybně interpretována. My máme svoji vlastní agendu, soustředíme se na řadu problémů, které jsou spojeny s LGBT, to znamená lesby, gayové, bisexuálové a transgender osoby. A nemůžeme si dovolit být spojovány s pedofily.
Není to trochu tak, že vlastně pedofilové jsou dneska tam, kde byly před třeba 30 lety právě členové LGBT komunity?
To možná ano, ale členové LGBT komunity ještě nejsou v takové pozici, aby si mohli dovolit ji ohrozit tím, že do svojí agendy vezmou ještě další téma, které je potřeba budovat úplně znovu od začátku.
Ten průvod je veřejné shromáždění, takže připojit se může kdokoliv. Předpokládám, že ne všichni, kdo v průvodu chodí, jsou členy LGBT komunity.
Samozřejmě, je to veřejné shromáždění. My vítáme úplně všechny a vítáme i sdružení Čepek. Proti jejich účasti nemáme naprosto nic a to jsme jim i jasně řekli. Jenom si nemyslíme, že Prague Pride, průvod a akce je tím správným místem, kde oni by měli začít vést své komunikační a informační aktivity, rozdávat letáčky a další věci, protože společnost, která tam přichází, není na tuhletu bombu prostě připravená.
Tolik Bohdana Rambousková, která má v občanské společnosti Prague Pride na starost PR. Zareagoval na ní jeden z členů české pedofilní komunity. Na úvod jsem se ho zeptala, jaká očekávání s účastí v oficiálním programu Prague Pride spojoval.
Tak my jsme naši účast jako uvažovanou, my jsme viděli jako velkou příležitost pro osvětu o tématu pedofilie, o kterém panuje spousta předsudků, spousta mýtů. Mýty jsou podle mě velmi škodlivé pro pedofilii, ale v podstatě celkově i pro společnost a doufali jsme, že tady tímto způsobem bychom mohli to téma víc otevřít veřejnosti a informovat veřejnost.
Nicméně se to nepodařilo. Jak reagujete na to zamítavé stanovisko organizátorů Prague Pride?
Tak, nás to trochu mrzí, ale chápeme, že je to tedy událost, kterou organizuje Prague Pride. Mají právo si vybrat, koho tam chtějí nebo nechtějí. V oficiálním programu to je plně jejich právo. Myslíme, že ta účast by byla prospěšná.
A jaké další kroky zvažujete? Vy jste mluvil o osvětě, v rámci Prague Pride se to nepodaří. Máte nachystanou třeba nějakou jinou komunikační strategii, jak oslovit jednak pedofilní komunitu a jednak také širokou veřejnost?
My se snažíme dlouhodobě oslovovat veřejnost, jednak teda naším webem, pak máme zkušenost s tím, že někteří naši členové poskytovali rozhovory médiím, někteří naši členové se účastnili odborných přednášek na sexologická témata. Snažíme se prostě dlouhodobě ty témata veřejnosti předkládat, ale nemáme moc možností, jak ty témata předkládat, protože těžko někdo může veřejně vystoupit s tím, že teda my jsme tady pedofilové a chceme vám tady něco říct, jako těžko někdo může přijít s vlastní tváří, vlastním jménem, protože tím by ohrozil sám sebe, mohl by se ohrozit svou pozici třeba v zaměstnání mezi s námi a podobně.
Tolik jeden z členů české pedofilní komunity. Jejich webovou poradnu najdete na stránkách pedofilie.info.cz. Za hranou. Posloucháte Český rozhlas Plus, v pořadu Za hranou mluvíme o pedofilii. Na odborné úrovni se jí zabývá Karel Žák, jehož bakalářská a diplomová práce se snaží zmapovat ty, o kterých jinak vědecká veřejnost žádné informace nemá, totiž nekriminalizované pedofily. Karle, budete v tomto tématu pokračovat i na doktorandském studiu?
Ano, rozhodně.
Já bych se vás zeptala jakožto odborníka vůbec na definici pedofilie a pedofilů. To totiž vůbec není jasné, jak jsem zjistila.
Pedofilie je vlastně erotická preference dětí. Z odborného hlediska se řadí do poruch sexuální preference, tak jako ostatní parafilie.
Možná bychom mohli mluvit o tom, že vlastně to samotné zabarvení není vnímané tak jako deskriptivní, ale spíš jako negativní. Nechcete přijít třeba s nějakým návrhem nového označení, které by nemělo negativní zabarvení?
Většina lidí pravděpodobně pod tím pojmem vnímá nějaké riziko pro děti ve smyslu pohlavního zneužívání dětí, nebo dokonce ten pojem považuje za synonymum pro pohlavní zneužívání dětí, což samozřejmě není správné, protože ne všichni pedofilové zneužívají děti a ne všichni, kdo zneužijí dítě, jsou pedofilové. Co se týká nějakého nového pojmu, už se vlastně z pojmu deviace neboli úchylky přešlo k novému označení parafilie. Nicméně, co se týká třeba samotného názvu pedofilie, asi nelze vymýšlet nějaké nové pojmy. Spíš si myslím, že je důležité zdůrazňovat ten rozdíl mezi pedofilií jako erotickou preferencí a pohlavním zneužíváním dětí, což jsou dva naprosto odlišné pojmy.
To říká i sexuolog Petr Weiss, kterého teď posluchačům pustíme.
Naprostá většina pachatelů sexuálního zneužití dětí nejsou lidé deviantní. To jsou obvykle muži, kteří jsou šišatí jinak než sexuálně, kteří jsou nekonformní, řekněme, sociálně, nebo jsou pod vlivem alkoholu nebo eventuálně i drog. Takže většina z nich sexuálně by si zvolila dospělou ženu jako sexuální objekt v případě, že by byla k dispozici.
O jaké prameny toto své tvrzení opíráte?
Samozřejmě o tom existuje mnoho výzkumů zahraničních a samozřejmě to potvrzuje i naše každodenní praxe. Zkrátka, množina sexuálních delikventů a množina sexuálních deviantů nejsou totožné množiny. A současně totiž platí i to z opačné strany. Naprostá většina deviantů, my nevíme, kolik z nich, protože my neznáme zastoupení deviantů v populaci, naprostá většina deviantů dle našeho přesvědčení se nedopouští žádného sexuálního deliktu a odžívá si své deviantní potřeby na úrovni masturbačních fantazí.
Problematice nekriminalizovaných pedofilů se věnoval Karel Žák a jedním z výsledků jeho magisterské práce je zjištění, že pedofilům chybí odborná literatura, která by byla určená pro ně a pomohla by jim zorientovat se vlastně ve vztazích k dětem. Literatura, která by jasně vymezila, co je dobré, co je špatné, co je za hranou. Myslíte si, že je hodně složité sestavit třeba, dejme tomu, zatím na úrovni příručky něco podobného, kdyby se dalo jasně vymezit, jaké jednání je v pořádku a které už je za hranou a může dítě poškozovat? Byť třeba na emocionální úrovni, vůbec se nemusíme bavit o fyzické stránce.
Tak určitě to není nic obtížného a jsem si jist, že naprostá většina obyvatel České republiky ve velmi mladém věku se doví dostatek informací, co je trestné a co není trestné a jaký je věk konsenzu v naší republice a podobně. A to, že je sexuální kontakt s dítětem nezákonný, je přeci obecně známo. Samozřejmě existují lidé, kteří když zjistí, že jsou takto menšinově orientovaní, s tím mají obrovské problémy psychické, to je logické. A v těchto případech je zapotřebí a je i dostupná pomoc pro tyto lidi. U nás existuje síť sexuologických ambulancí, kam se tyto lidé mohou obrátit. Mohou se obrátit taky na psychoterapeuty a tak dále. Takže tyto lidé nemusí zůstávat bez pomoci, pokud sami se chtějí obrátit na odborníky ohledně pomoci v této těžké situaci.
Nicméně faktem zůstává, že oni se prostě do určitého dítěte zamilují. Dokázal byste stručně vyjmenovat, jaká jsou pravidla, jaká by pro ně měla být pravidla jejich, řekněme, emocionálního vztahu k dětem?
Tam, kde začíná tělesný kontakt, končí legální vztah k tomu dítěti. Takže pokud se zdrží tělesných kontaktů, samozřejmě svým citům nemohou poručit, nicméně nemohu doporučit naprosté většině svých pedofilních pacientů, aby třeba vyhledávali profese, které jsou s tím spojené, protože jsou ve vyšším riziku. Jsou jaksi vystaveni pokušení více, než by byli vystaveni pokušení bez toho, aby pracovali jako učitelé nebo vychovatelé nebo skaučtí vedoucí.
To byl sexuolog Petr Weiss. Já se teď obracím do brněnského studia na Karla Žáka. Domýváte se s ohledem na to, co zaznělo a s ohledem na to, co sám říkáte, tedy že problém pohlavního zneužívání dětí nespočívá v pedofilii, že by pedofilové měli pracovat s dětmi? Protože sexolog Petr Weiss je v tomto směru opatrný.
Určitě nelze obecně jako dobré řešení pro pedofily jim doporučit to, aby pracovali s dětmi. Na druhou stranu zase ale nelze jim nějakým způsobem, pokud se ten člověk k tomu, že bude pracovat s dětmi, rozhodne, tak nelze mu v tom nějakým způsobem bránit. Čili je to volba každého z nich, je to vlastně, může to být pro někoho, některého pedofila způsob, jak se vyrovná s tou svou odlišností, kdy třeba transformuje v něco pozitivního.
Já bych se vrátila k vašim akademickým pracem. Co byla čistě jakoby ze subjektivního vašeho hlediska? Co bylo nejdůležitější zjištění, na které jste přišel, když jste zkoumal nekriminalizované pedofily?
Takové nejzávažnější zjištění bylo to, že neexistuje vlastně žádná literatura, která by těm lidem sdělila, jak mají s tou svou odlišností naložit. Dále jsem zjistil, že nejčastěji zjišťují ti lidé, že se jim líbí děti už ve věku 13 let, to znamená, to jsou kluci v 7. a 8. třídě na základní škole. Oni to vnímají a nechtějí se ale přiznat, že by byli pedofilové, protože pod tím pojmem pedofilie je chápáno to negativní, to pohlavní zneužívání dětí. A oni nechtějí děti zneužívat, jim se ty děti líbí. Potom ale později, dnes už tedy jsou ty možnosti, že třeba přijdou na ten web, na ten internet, tam zjistí, že nejsou sami tady v tomto a nakonec si přiznají, že jsou pedofilové a zároveň, co ale považuji za další závažné zjištění z těch 36 respondentů, které jsem měl v diplomové práci, tak 6 z nich spáchalo delikt v době své adolescence průměrně v 18 letech. A já si myslím, že tady tito mladí pedofilové spáchali ten delikt především z toho důvodu, že sami sobě si nepřiznali, že jsou pedofilové a že nedokázali nebo neměli vlastně možnost nad tím svým sexuálním zaměřením nějak přemýšlet, připravit se třeba na nějaké rizikové situace. A vlastně tito se dozvěděli, že jsou pedofilové až v léčebně, což si myslím, že je pozdě.
Další věc, na kterou jste také upozornil, je problematičnost toho, že přechovávání dětské pornografie je v České republice trestným činem. On na to trochu narazil i Petr Weiss ve chvíli, kdy upozorňoval na to, že většina sexuálních, on používá to slovo deviant, většina deviantů si vlastně odžívá svoje potřeby prostřednictvím masturbace a nikoli v prostřednictvím sexuálního napadání jiných lidí. Myslíte si, že je česká společnost připravená na debatu ohledně dekriminalizování přechovávání dětské pornografie? Bavíme se o přechovávání, ne jaksi o výrobě.
Co se týká dětské pornografie, já pozorňuji na dvě věci. Jedna se týká toho, že současná legislativa nerozlišuje mezi dětskou pornografií, která vznikla skutečným zneužitím dítěte, a mezi pornografií, dětskou pornografií virtuální, to znamená kreslenou, animovanou nebo třeba psanou. A myslím si, že když se pedofilovi bude zdát erotický sen a tento erotický sen, když zapíše na papír, případně doprovodí nějakou malůvkou, uloží ho do šuplíku nebo se pochlubí kamarádovi, tak nemyslím si, že se dopustil něčeho tak závažného jako výroby, přechovávání, šíření, a když by to náhodou vyvěsil ten svůj sen na nějaký blog na internet, tak je to zvlášť účinným způsobem a hrozilo by mu až 6 let vězení. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby legislativa rozlišovala tu virtuální od té s reálnými aktéry. Zároveň i ti pedofilové teďka nemají nějakou motivaci, proč by měli vyhledávat tu virtuální, když je vlastně za to stejná trestní sazba. A druhý aspekt je ten, že dětská pornografie zahrnuje osoby až do 18 let věku a stávají se případy, že třeba 16-letá dívka chodí s nějakým přítelem, sama sebe vyfotí v nějaké erotické póze, zašle to tomu příteli, ona se vlastně dopustila výroby dětské pornografie, ten přítel, pokud si to nechá uložené, tak se dopouští přechovávání dětské pornografie a také vlastně těmto dvěma hrozí tresty.
Ještě bych se ráda dotkla jednoho problému, na který upozorňujete ve své diplomové práci, a to je malé využívání sexuologické pomoci ze strany pedofilů. Jaká data jste v této souvislosti nazbíral?
Z těch 36 respondentů vlastně 64% uvedlo, že nikdy nenavštívilo sexuologa. Oni obecně se hodně bojí navštívit sexuologa, protože bojí se, že budou evidováni nějaké databázy, třeba na pojišťovně, tam k těm datům může mít někdo přístup, čili z tohoto důvodu se bojí vyhledat nějakého sexuologa. Zároveň si myslím, že trošku proti té odborné pomoci působí i některé jejich zkušenosti se sexuology, protože ne s každým sexuologem mají dobrou zkušenost, takže to si i mezi sebou řeknou. Takže i z toho důvodu třeba se bojí. Myslím si, že by nebylo špatné, kdyby sexuologové nějakým způsobem nabídli nějakou anonymní pomoc, kde ten člověk doopravdy může naprosto anonymně přijít, nebude potřeba ani nic platit, protože ještě aby někdo přišel k sexuologovi, řekl, že je pedofil a ještě si za to měl zaplatit, je to další demotivační vlastně prvek toho, proč by ten člověk měl navštívit sexuologa. Takže kdyby třeba proběhla nějaká taková preventivní kampaň jako v Německu, Dunkenfeld se to jmenovalo, kdy vlastně formou i televizních spotů, letáků, billboardů bylo lákáno k kontaktu se sexuology. A tato kampaň měla v tom Německu poměrně úspěch.
Doporučuje Karel Žák, který se zabývá nekriminalizovanými pedofily ve své akademické činnosti. Pořad zahranou končí, spoustu aspektů se nám nepodařilo zmínit, například pedofilii u žen nebo meze dostupnosti sexologické pomoci mladým, třeba 13-letým. Zaměříme se na to v některém z dalších pořadů zahranou. Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.